Assalomu alaykum. Ba'zan biz onalar farzandlarimizni uxlashga yotqiza olmay qiynalamiz. Farzandlarimiz ham bizga o'xshab, televizor qarshisida tun qorong'usigacha o'tirishni istaydi. Televizor qarshisida soatlab o'tirish ota-onani ham, bolalarni ham dangasa qilib qo'yadi. Bolalarning tasavvur dunyosi boyishi uchun ularga televizor emas, turli xil qiziqarli hikoyalar kerak. Sizning uyqu oldidan aytgan qiziqarli hikoyalaringiz bolalaringizning tasavvur dunyosini boyitadi. Farzandim kitob o'qishni istamaydi deb nolimang. Buning uchun faqat siz aybdorsiz. Hamma bolalar ham kitobni sevadigan bo'lib tug'ilmaydilar. Agar farzandingiz kitob o'qishni yoqtirmasa, unga turli xil hikoyalar o'qib bering. Yangi ma'lumotlar olishga undang. Uyquga yotishdan oldin hikoya yoki ertak tinglashni yoqtirmaydigan bola yo'q. Shunday ekan, siz ham farzandingizga turli xil hikoyalar o'qib bering. Kitob bo'lmasa, o'zingiz ichingizdan to'qib bo'lsa ham aytib beravering. Ko'rasiz, bir marta to'qishni boshlasangiz, o'zingiz ham bu hikoyaga qiziqib ketasiz. Uning bir necha kunga cho'zilganini ham sezmay qolasiz. Har safar bolalaringizga hikoya aytib berayotganida bir narsa yodingizda bo'lsin. Hikoyani eng qiziq joyida to'xtating. Shunda ular keyingi safar tezroq uyquga yotishga harakat qiladi. Uxlashdan oldin biror bir qiziqarli tana harakatini bajarish ham bola tanasini uxlashga tayyorlaydi. Agar bu tana harakati siz aytib berayotgan hikoyaga bog'liq bo'lsa, yana ham yaxshi. Bolalaringiz tinchgina yotib orom olishlari uchun ular bilan biror bir yoqimli narsalar haqida suhbatlashing. Masalan, Zaburdan bir nechta oyatlarni o'qib bering. Ularni xuddi cho'pon bola Davudday yam-yashil o'tloq ustida yotib, oppoq qo'zichoqlarga o'xshash bulutlarga to'la ko'm-ko'k osmonni tomosha qilib, mayin shabodadan bahraman bo'layotganini tasavvur qilishga undang. Bu narsa bola ruhiyatini tinchlantiradi, tasavvurini ham boyitadi. Farzandlaringiz hayoti zerikarli bo'lmasligi uchun qilayotgan xatti-harakatingiz ularning qiziqishidan kelib chiqishi kerak. Agar biror bir hikoyangiz yoki o'ylab topgan o'yiningiz bolalarni qiziqtirmasa, hech ham kayfiyatingizni tushirmang. Bu haqida o'ylab, xuddi shu o'yinni yoki hikoyani 1-2 oydan keyin yana takrorlang. Bu safar bolalarning unga bo'lgan munosabati albatta boshqacha bo'ladi. Farzandlaringiz hayoti qiziqarli bo'lishi uchun ularga syurprizlar uyushtiring. Biror bir bayramga farzandlaringiz bilan birga tayyorgarlik ko'ring. Ko'chaga aylanishga chiqqaningizda ham gerbariylar yig'ing. Ular bilan birga hikoyalar aytib, sayr qiling. Vaqtingiz bo'lganida ularni muzeylarga, zooparklarga va tabiat qo'yniga olib chiqing. Tushlikka yoki bo'lmasa kechki ovqatga biror bir yoqimli taom tayyorlang va iloji boricha unga ijodiy yondashing. Farzandlaringizga sizning kravatingizga yoqtishiga ruxsat bering va ularga ajoyib hikoyalardan so'zlab bering. Odatda farzandlar bilan kitob o'qish, ular bilan birga biror bir narsa qilish, sayrga chiqish, ortiqcha vaqt ketkazishday tuyuladi. Ammo bu farzandlarimizning kelajakda bizga mehribon va har bir ishga ijodiy yondashadigan inson bo'lishlariga yordam beradi.